Komið sæl og verið velkomin í Segðu mér. Ég heiti Viktoría Hermannsdóttir og gestur minn í dag Mónika Hjálmtýsdóttir, formaður félags fasteignasala. Velkomin.
Takk fyrir það.
Hvernig að vera fasteignasali?
Það bara mjög skemmtilegt starf. Mjög fjölbreytt og eiginlega engir tveir dagar eins.
Nei, maður getur ímynda sig það. Það kemur svona í alls konar bylgjum, eða ekki? Hvernig markaðurinn eru allt þetta?
Jú, hann mjög ólíkur fasteignamarkaðurinn og þetta eru auðvitað svona einhver geiri sem að svona almenningur þekkir í raunum verið líka nokkuð vel. Þetta náttúrulega snertir á öllum, bara allir þjóðinni, svo maður segja. Já. Og já, það eru auðvitað bara sveiflur í þessu sem að valda því að starfi verður sveiflast í raunum verið eftir því, bæði hvernig verkefnin eru og hvernig dagarnir eru.
Já.
Og ég náttúrulega líka, þess að segja, er fasteignasali en ég líka í fleiri störfum, svo maður segja, þannig að maður er, dagarnir eru alveg pakkaðir. Alveg óháði hvernig fasteignamarkaðurinn er hverju sinni.
Já, hvað ertu búin að vera lengi í fasteignasali?
Ég er búin að starfa síðan 2012. Þá hérna, já, þannig að ég, þá byrjaði ég. En ég fór í löggildinguna 2005 og útskrifaðist 2007 og það stóð nú aldrei til að vinna við þetta. Það er svo skrítið hvernig lífið gerist að hérna, ég, það var einu ráðurum forsendum sem ég fór í námið.
Nú?
Upphálega. Ég var að vinna í raun og veru svona hinum meginn við borðið, svo maður segja. Ég var að vinna í fjárfestingafyrirtæki sem að sérhæði sig í fjárfestingum á fasteignum og þar var ég verkefnastjóri og var að höndla með fasteignir í svona daglegri vinnu og það svona tengdist inn í þennan bransa hjá mér og á þeim tíma þá var líka maðurinn minn starfandi fasteignasali og hafði einmitt stopnað fasteignasölu þarna á þessum tíma í félagi við aðra og ég var einhvern veginn svona involveri í það sem konan hans þannig að það var svona einhvern veginn allt aðrar forsendur eða sérst, þetta kom einhvern veginn frá annari átt en ég svona hugsaði þetta mjög praktist nám, skemmtilegt nám og fast bara já, þetta myndi örgulega styrkja mig í því sem ég var að gera en bjóst aldrei að ég myndi fara að vinna við þetta. Það gerist mjög óvænt 2012 og hérna, þá hafði ég nýklárað viðskiptafræði í háskólanum í Reykjavík og var náttúrulega að læra þar í hruninu og það kannski stemmingin í háskólanum þá var kannski svona svolítið litaði stað því umhverju sem var akkurat þá og sem var að ef þú ætlaðir að ná okkur árangri í lífi og starfi þá þyrfti þú að skapa svolítið þín tækifæri sjálf. Auðvitað er þetta stefi sem hefur alltaf verið en þú kannst ekki einhvern veginn gert ráð fyrir því að klára háskólanám og detta svo bara beint inn í eitthvað starf einhverstaðar.
Það hafa svolítið fyrir því.
Já, og bara svona hugsa þetta svona meira sjálfstætt, hvernig, já, þannig að, já.
Hvað lærður þú þá upphaflega? Viðskiptafræði, hvað?
Já, ég fór í viðskiptafræði og var svona kannski meira það sem að svona áherslu mínar og minn áhugi svona snýrað svona frumkvöla starfsemi. Það var svona kannski og lokaritgerðinni mitt snerist um það í náminu hvern frumkvöla.
Já.
Og hérna, en annars já, eins og bara lífið er að maður lendir einhver staðar og upphaflega voru hugmyndirnar eitthvað allt aðra sko.
Já.
Og hérna eins og ég var í menntaskóla, ég byrjaði á myndlistabraut og var svona mjög, hafði mjög mikið áhuga á listum og var svona listneigð. Þannig að viðskipti var eitthvað mjög fjarri mér þegar ég var allir úlingur.
Já.
Ætlaði mér að vera grafskur hönnuður. Það var upphaflega hugmyndin.
Já.
Þannig að svo bara einhvern veginn þróast lífið og maður bara lendir ykkur staðar og hérna, það er svo skrítið hvernig það allt er.
Já. Hvað, ef við förum bara alveg tilbaka, hvað ertu uppalinn?
Ég hérna, er uppalinn í Bökkunum í Breiðholti, frábær staður.
Já.
Ég bjóð þar alla mína barnæsku, svo maður segja, það er að segja frá 5 til 12 ára, en ég var þar í grunnskóla og framhaldsskóla í Breiðholtinu. Og hérna, bara dásanlega tími og dásanlega staður til að vera.
Já, þetta er svona barnvætt staður, þetta er svo alast upp á.
Já.
Enga götur.
Þetta er alveg magna hverfi,
sko. Já.
Og við elskuðum þetta og þetta er bara þessi veröld sem við byggum í. Já. Það sem að blokkinnar allar komu svona í ring, skólinni, miðjunni og já, og engar götur til sem að voru að þvera hérna í gegn.
Nei.
Þannig að já, þetta er...
Þetta er nefnilega algjörlega frábært skiplaðana.
Já.
Þannig að... Einmitt, svo barnvænt.
Algjörlega, ég veit ekki hérna, mér hlýnar alltaf hjartrættir þegar ég einhvern veginn kem hana aftur, sko. Kannski selja eitthvað í einhverjum íbúðum hana og veist alltaf, ég myndi ekki alltaf rosalega væntum en hann staða þetta hverfi, sko.
Já, þetta stundum verið kallað svona smá villingakverfi og var þetta þannig?
Já, nei, er fast það nú ekki, sko. Mjög góðir krakkar sem að voru í Breiðholtsskóla og gekk rosalega vel bara tíminn okkar sem ég átti þar með mínu vinnum og bróður minn líka sem þremur og meldir en ég og, og þar eignast maður sína bestu vinni og svo, já, já, svo þetta fylgir allum nýjum hverfum þá, þetta var kannski ekki nýtt hverfi en til að þarna þessum, hvað, níunda áratugnum, níunda og tíunda áratugnum.
Hvernig ertu fætt?
Ég er fætt 1980, þannig að ég var frá 86 til, hérna, 96,
já.
Ekki 10 ára skóla.
Í Breiðholtsskólanum, bara hennar rétt fyrir ofan mjótina. Og var þetta svona ævintýra heimur þannig á þessum árum?
Algjör ævintýra heimur, sko, og þar, já, bara var veröldin. Hún náði eiginlega ekki út fyrir þetta.
Nei.
Fyrir hann kannski maður ráðans eldri, þá gott maður tekið strætó og eitthvað út fyrir hringin, sko.
Já.
Og hérna, já, fór svo í FBE, fjölbreytaskólinni Breiðholti.
Mm-hmm.
Og það var svona, sem ég segi, maður fylgdi, sko, hópnum. Það var alveg tugi krakka, veist, sem maður fóruð þangað. Þetta var bara, já.
Já. Einmitt, en þannig í Breiðholtsskóla, er þetta, þú átti mikið að vinum og mikið af hérna mikið af krökkunum allar sem bjuggu þarna þessum tíma.
Mhm.
Búið kannski enn þarna var þetta mjög svona einmitt heldur svolítið mikið af börnum sem bjuggu í hverfinu þarna. Þetta var svolítið skemmtilegur tími.
Já, heldur betur. Já, já, já. Bara frábær.
Já. Og hvernig krakki varstu?
Ég var með feiminn krakki. Alveg svona framan af. En ég var svona inn við beinið þetta svona svolítið já, ef ég var svona í örugu umhverfi, þá gat ég alveg verið mjög svona fjörug ekki spurning sko, en svona út á við þá var ég mjög feiminn og hefða svona í grunninn dalti, maður hefði svona þurfti að vinna með það
Já. Hvað hérna, varstu að æfa ykkur íþróttir?
Já, ég var í handboltanum, það var alveg vorum alveg, gekk mjög vel
Já.
Og með mér og mínum vinkonum, við vorum bara já, við vorum í IR og var svona, já, við byrjaði að fara í fimmleika smávis, en svo var þetta bara handboltinn sem bara held tók okkur
já. Svona
þegar úlingsárun nálguðust og gekk mjög vel og verðum nokkur sinnum íslensmeistarar og byggameistarar og
já.
Unnum allt og alla á tímabili sko þannig að, og ég reyndar hætti snemma en vinkonu mínar þar heldu áfram og fóru í landsliðið og voru bara lengi
já.
Og hérna en já, þannig að það var svona íþróttin
já.
Ekki spurning
og áttu sískinni?
Já, ég á tvö sískinni ég á eitt bróður, Róbert Örn Hann féll frá fyrir tveimur árum og svo á ég systur, Vala Margrét, sem er fætt 2001, 21 ár yngri ég.
Já, miklu yngri.
Já.
Ég fengi einu svona litla hann í endan.
Já,
já.
Samfæra.
Já.
Já.
Þannig að því alist svona upp saman því Róbert.
Já.
Já. En já, hann féll frá fyrir...
Já, eru tvö ár síðan.
Tvö ár síðan, já.
Bara núna sumarið 2024
já.
Og... Já, það var þetta bara mikið áfall.
Mm-hmm. Voru þið náin?
Já, mjög náin,
já.
Alveg gríðlega náin. Og hann hafði verið að glíma við veikindi svona í seinni tíð og ég var svona svolítið hann stóð að stytta alltaf svona. Og hérna, en við vorum bara mjög náin, svona þrjú ára milli okkar og bara uppvextinum og já, þannig að það er alveg rosa skrítið að halda áfram með lífi ánans.
Mm-hmm. Voruðu miklu vinn þá sem krakkar?
Já, já, mjög miklu vinni, sko. Eða þetta bara eins og sískinni eru, hann gat náttúrulega strýtt mér alveg, sko, svakalega og hérna fannst það ekki leðalegt, en hann var líka með svona verndar element gagvart mér alltaf. Já, þannig að við áttum bara ótrúlega góða æsku saman.
Já. Hvernig var Róbert?
Hann var mjög svona uppatækjasamur og bara ótrúlega skemmtilegur fjörur krakki og mjög vinamargur. Vinsæll og svona bara flotti strákur
mm-hmm.
og var náttúrulega svona mann eftir því á tímabili þegar stelpurnar fóru að vingast til mig, bjóðu mér í hjólatúr og kaupandi með ostapopp og eitthvað til þess að geta komið svo heimi mér og svo kurfið að brenni herbyggi til Róbert Nei,
hann,
svona, já. Já, bara sem margt skemmtilegt og hann var bara, já, rosalega bara flotti strákur klár, þurfti ekki að hafa fyrir námi já, bara hvernig hafði þetta allt
Hann var í tónlist eða ekki?
Jú, hann var í tónlist og var mjög fjölhæfur tónlistamaður. Hann er nú góð kunningi hér Ríkisútvarpsins var hérna með plötu vikunar og hefur, var svona ofta að koma hérna og eiga einhver moment og hann var mjög sérstakur veist, hann var alveg einstakur og hann var svona ekki svona, fór ekki þess að hefðbundin leiðri lífinu við svo maður segja hann svona þegar hann var úlingur þá sýndi hann öll merki þess að hann myndi gera það og var svona sykursætur strákur og hérna auðvitað bara hefði geta gert hvað sem hann vildi við sitt líf og hérna en svona þegar úlingsárin svona fór að nálgast tvítusaldurinn eitthvað þá svona breyttist eitthvað hjá honum sko þannig að hann var svona svolítið á móti öllu eitthvað neginn svona þessu venjulega lífi sem fólk er að lifa og fannst þetta allt eitthvað vola skrítið allt saman og var svona fór svona sína eigin leiðir og eitthvað neginn fittaði ekki inn í þann veruleika. Mm. Það er svona svo lífið hans hafi verið tvískipt.
Já, fyrir og eftir.
Já.
Þetta, já.
Já. Og hann var með sykursýki típu 1 og það var það sem gerði hann mjög lífilegt svona í setni tíð.
Mm.
En þá hafði hann líka ekki farið neitt sérstaklega vel með sig. Og það var hann það sem að, ef ég bara ætla nú að fara að hlaupa beint í það, en hérna, já.
Mm. Hvernig fór þetta í taugarnar að þér, hann fær ekki svona hefðbundna leið í lífinu.
Já, það gerði það sko. Af því að ég var svona kannski frekar að bara gera það sem átt að gera og svona samviskusum og reyna að vera dugleg og þú veist að hérna, gera það sem að ætlast til á manni.
Mm-hmm.
Og hann var það ekki, vildi ekki fara þá leiðir sko.
Mm-hmm.
En hérna, og auðvitað, því að ég vissi hvað hérna, hæfilega hann hafði. Við vorum einu sem lentum einu sem í því að vera saman í tíma í FB. Það gerðist bara einu sinni. Við vorum semst bæði á sama tíma í FB og við lentum í sama áfangan.
Já.
Og hvort það verið einhver saga eða félagsvæði, ég man ekki alveg hvað áfangið það var. En ég var svona eitthvað samusku söm, læra og hann bara eitthvað, ekki þetta nenni þessu. Svo bara 10 kvöldi fyrir próf, þá lærði hann eitthvað fram á nótt. Eitthvað bara svona í smástund og svo fórum við prófið og ég fekk 7-5 og hann fekk 9-5. Þetta var svona kórónaði, svona bara, hann þurfti ekki að hafa fyrir neinu
Nei.
Og þú veist, allt er rosalega auðvelt og, en hann var alveg mikill áhrifaldur í mínu lífi. Bara svo á, þegar ég var úlingur, veist, tónlistin sem ég hlustaði á og hann, eitthvað neginn, hann hafði rosalega mikil áhrif á mig sem persónu.
Mm-hmm.
Alveg bara mjög mikið, sko. Já. Og gerir henni verið enn.
Já. Og hérna, hvernig voru þá samskipti eitthvað svona á eftir að verið fullorðin?
Já.
Og farið út í lífið?
Þau voru bara alls konar, sko.
Já.
Og við gátum alveg tekist á en það var, við vorum alltaf rosalega fljóta sættast aftur.
Mm-hmm.
Bara mjög fljótt. Og hérna, en við vorum bara, já, alltaf í mjög miklu sambandi og hann leitaði rosalega mikið til mín.
Mm-hmm.
Og var hann til alls konar mál.
Já.
Og hérna. Og ég var inn í öllum þessum álum og svo leis. Og við vorum bara, já, alltaf í mjög miklu sambandi, sko.
Já. Hann var með hvað hljómsveitina ég, er það ekki?
Jú.
Já.
Hann gaf út 4 breiðskifur, ef svo maður segja,
hljóttur,
sem að undir formerkjum hljómsveitina ég. Og svo, já, svo hefur hann verið líka í fleiri hljómsveitum, eins og spilagaldrar með sveppa. Þeim margfræga sem að, og svo hefur hann líka verið, var hann líka með annað sem heitir Popparoft og já, þannig að hann var svona mjög fjölhæfilegst tónlistamaður og spilaði öll hljóðfæri sjálfur, samdi öll lögin sjálfur og spilaði á öll hljóðfærin en var auðvitað með hljómsveit líka sem að hérna kom fram með honum og svo fram með þess. Og hann gekk bara, já, þetta er mjög svona öðruvísi og skemmtileg lög.
Já.
Það heitir nú einn platan, heitir nú skemmtileg lög. Þetta sé platan sem kom út þetta 2002 og svo gaf hann út plata ársins, það er náttúrulega ekkit hérna, algjör hóguverði í því,
já, já.
Sem að var reyndar svo tilnefnt til plötu ársins.
Já, það.
Já, á tónlistavelunum það árið.
Já.
Og svo var hann plata sem heitir Luxus upplifun og já, þetta voru 4 plötur.
En hann hefur verið svona daldið húmóristi.
Mikill humorusti, já, og bara, já, svo var hann líka svolítið svona, hann rússalega svona, hann svona sökti sér inn í mál og hérna vissi að rosalega mikla þekkingu á einhverju rosalega, hérna, svona einhverju hluti sem að fólk ekki að spá í, skilur, einhverju mjög random hlutum sem hann var algjör sérfræðingur í og hérna hann sökti sér svona inn í mál og var algjör svona pælari.
Mm-hmm.
Algjör sko.
Já. Svo óhefbundin.
Rosalega óhefbundin.
Já.
Já.
Og tónlistin hefur einhvern veginn bara svona svolítið átt líf hans.
Já. Það var algjörlega hans líf og yndi.
Já.
Algjörlega.
Já.
Og dóttir hans líka, auðvitað, sem var náttúrulega nummer eitt, sem að, var fætt 2007. Við eignumst bæði börn á sama árunum með sérst frumburð, með þriggja mánaða millibili og það var yndislegt.
Já. Samanst svolítið þannig í foreldrahlutverkinu, sískinin.
Já, hann gerir það sko. Hann náttúrulega hafði hann ekki hjá sér daglega sko, þannig að var, hann liði fyrir stundirna sem hann hafði með henni.
Já.
Þegar það var rægt.
Mm-hmm. En þegar maður er svona með eitthvað svona svolítið óhefbundin einstakling í sínu lífi kemur eitthvað svona tímabundar sem maður þarf svona bara sættar sig við að maður geti ekki breytt viðkomandi eða
klárlega,
já.
Það er bara algjörlega þannig sko og ég auðvitað var löngu búin að setja mig það, ég var ekki að fara að breyta honum.
Nei.
Og hérna já, já, það er ekki spurning sko.
Var þetta eitthvað svona moment sem að þú áttir eða eitthvað, þú veist, er þetta bara eitthvað sem að kemur með tímanum?
Ég þetta bara eitthvað sem kemur með tímanum, sko. Þú veist, hann náttúrulega var bara með, var að glíma við alls konar vandamáli sínu lífi og maður veit að var alltaf vonst til þess að það tæki ykkur aðra stefnu.
Mm-hmm.
Og því að ég vissi hvað hann var hæfileika ríkur, stórkostlega manneskja sem hann auðvitað var og því maður svona hefði vilja sjá veist, hvert hefði hann náð ef hann hefði veist, verið með fullan styrk í sínu lífi.
Mm-hmm.
Sem hann hafði ekki.
Nei. Og svo lést hann hann fyrir hvað tveimur árum síðan.
Já, og það var mjög óvænt. Þrátt fyrir að hann hefði verið að glíma við veikindi, hann var með hérna, já, með svona veikindi í tengslu við sykursýkina sem að heitir á einhverju læknamáli ketoacidosis sem er svona eitranir sem að hann var að fá og blóðsykurinn var, sérst að þegar þeir voru með sykursýki þá var það blóðsykurinn sem að veldur því það hann hækkur og lækkar að það hérna veldur frá sjúkdómseinkennum vanlegan.
Mm.
Og hans blóðsykurs element var bara orðið mjög lélegt og hann bara rauk upp í sykri kannski bara fyrirvaralaust og þá kom fram í sig eitrun og þá þurfti hann að leggja sinni á spítala.
Mm.
Bara með miklu hraði.
Já.
Og það hafði gerst marga ítrekað að hann hafði lagst á spítala í þessu ástandi. En það kom að því að eitt skipti og það náðust hann ekki, náði hann ekki að fara á spítala. Mm. Og hann bara dó heima hjá sér. Augljóslega eftir þess eftir að þetta, já, þá kom svo þetta bara ljós að það var ástæðan fyrir fráfalli hans.
Já.
Þessi eitrun.
Mm-hmm. Og hvernig var að missa hann?
Það var bara lífbreytandi, svo maður segja.
Mm-hmm.
Bara, líf mitt er eiginlega bara svona fyrir og eftir.
Já.
Hugsa skrítið og ég, hérna, þetta var svo mikið áfall, að við bara, að fyrst bara náðust í gían og svo komist svo bara fyrir maðurinn minn og finnur hann skilur og það eitthvað neginn bara, já, bara veröldin snerist á kvolf og hérna og svo en svo bara, já, þetta er bara lífið, það bara gerist alls konar og maður er að takast á það eins og annað.
Ég sá mikið um þetta á Facebook að fólk var að deila hann að fallegu minningum og svona hjálpar það í sorginni að fá svona.
Já, á, það gerir það, ekkert smá. Bara ég elska að heyra sögur á honum og bara þegar fólk er að deila sögum af Róberti, eitthvað sem ég vissi ekki og hann átti mjög marga vini og líka þeir sem að elskuðu tónlistinn hans og eru að hlusta hana og minnst bara yndislegt að finna fyrir því, ekki spurning, bara yndislegt.
Hjælduðu ekki svo ekkert tónleika? Í minning hans?
Jú, vinir hans heldu tónleika í Bæjabíó í haust og það var stórkostlegir tónleikar. Hljómsveitin hans sem að stóð fyrir svo vinir og það var bara alveg magnað og þeir fengu til sín góða gesti og alveg, þetta var alveg mögnustund, magnakvöld og sem betur fyrir var þetta tekið upp. Og ég var einmitt að hugsa að ég langa mig að fara að horfa á þetta eftir.
Já.
Og hlýtar að reyna að nálgast þetta og það var einu veru smekkleysa sem að kerði þetta.
Mm.
Og það var útbúin plata, vínill, skilja flott í tilefni og stóð það var og gefið út þarna á þessum degi.
Já, með lögunum hans sem hann hafði tekið upp.
Já, sérst af plötuna, plata ársins.
Já.
Og hérna sem var hétt, já, sérst sem ég var að segja frá þann, þannig að já, hann heitir plata ársins. Og hérna, nú ég náttúrulega, sko, ætla ég ekki að fara að nefna nöfnin á þeim sem skipulönda því þá mun ég örgulega fara rangt með það. Já. En klárlega hans bestu vinnir og hljómsveitarfélagar á svont smekkleysu sem að voru að vinna þetta stórkostlega verkefni og kom svo frábærlega út, fór langt út fyrir mína væntingar.
Já. Og var að vera þá að flytja lögin og segja sögur og svo leis.
Já, og heyra aðra flytja lögin, sérst syngja lögin, það var alveg frábært. Já. Alveg bara ótrúlega upplifun.
En hann hefur skilið margt eftir sig.
Hann gerði það. Hann gerði það. Og ég var einmitt að setja hana þess að fónin og leiðningað og ég bara hef frekar lítið hlustað. Það er svo skrítið. Ég bara á lauginans. Mm-hmm. Það bara svo, mér finnst það svo erfitt. En það ég fann það núna að það var betra, sko. Mm-hmm. Ég veit ekki, það vekur upp ykkur tilfinningar, sko. En sem að, auðvitað, já, yndislegt að hann hafi skilið eftir sig alla þessa frábæru músík
mm-hmm.
sem hún lifa áfram. Og bara var í geggjað ef að verði eitthvað. Endur úr gefið jafnvel í einhverjum útgáfum með einhverjum öðrum listamönnum og svona, það er svo margt skemmtilegt og í þessu sem hann hefur samið.
Mm-hmm. Skemmtilega pælingar og...
Virkilega og þetta er ekki, þetta er allt mjög svona, þetta er allt mjög frumlegt.
Já. Þetta er ekki endilega tónlega sem maður heyrir á hverjum degi.
Nei, en samt alveg margt þau sem hefur fengið mjög góða spilanir til dæmis hér á Rás 2.
Akkurat.
Og hérna, og bara... frábæra lög, ef ég segja hvað mér finnst, sko.
Já.
Ég ekki hlutrak.
En þú segir lífið hérna fyrir og eftir þetta. Breytist bara svona einhvern veginn hugsunum þín eða?
Já, það breytist. Það er bara þegar maður lendir í svona að missa einhvern nákomin að þá fer maður að hugsa, þú veist, hvað, akkur er maður einu, hvað er þetta líf? Og hérna, fór ekkert neins svolítið á dýftina hvað það var þar
mm-hmm.
Að kannski er þessi verið ekki alveg svona augljós eins og okkur finnst hún vera kannski er það sem við sjáum mm-hmm. Er það að þæna og með okkar skinnfærum og hérna og ég er svona, kannski fór svolítið þangað mm-hmm. Svona, svolítið anda Róberts, af því að ég er nú kannski ekki endilega búin að vera kannski þannig þengjandi og hérna en einhvern veginn fór svolítið inn á þessa brautir að hugsa bara svona lífið í stærra samhengi. Og já, og ég bara er ennþá þar.
Hvort það sé eitthvað meira að það?
Já, og bara hver tilgangur með þessu öll saman.
Já.
Og ég er náttúrulega bara algjörlega á því að tilgangur með þessu öll er bara að hafa gaman og gera vel og vera góður náungan og bara njóta þess að vera til. Því að lífið er bara stutt.
Mm.
Og maður þarf eiginlega, og það er alltaf þessi klísja, veist, fólk lendir í einhver, þá nærði það að skilja það betur.
Mm-hmm.
Og hérna annarkvort það, eða þá fólk verður orðið gamalt og það upplifur það að það hafi verið ungt bara fyrir kortari.
Já. Fórst þú að lífa lífinu, öðruvísi, eftir þetta?
Ég, já.
Já.
Að þú veist, einhver leiti.
Já.
Og bara haldi gleðina og njóta þess að vera til.
Mm.
Og taka sér ekki of alvarlega. Og ég held að það sé bara það sem þetta snýst um.
Mm.
Já, og ég reyna að gera það alla daga.
Já.
Að hérna, njóta hvers dags ef ég mögulega man eftir og get.
Mm. Einmitt. Þú nefndi mannið þinn að hann.
Já.
Hver er maður þinn?
Hann heitir Júlíus Jóhansson. Og er skagfirðingur í húð og hár. Mikill... húmoristi og bara ótrúlega svona lifandi karakter og eiginlega ef þú hittir hann einu sinni þá gleymir hann aldrei sko, hann svolítið þannig. Hann á alveg óteljandi marga vini út allt og rosalega opinn og hlýr og skemmtilegur og við erum rosalega svona ying og yang. Ég er svona meira en jarðbundin og hann er alveg einhverstaðar upp í skíunum sko.
Hvenær kynntust þið?
Heyrðu, við kynntumst í kringum 2001.
Já.
Þannig að svo ég svona sá að fyrst eitthvað á honum seint árið 2000 eða hann sá eiginlega mig. og við byrjum saman bara snemma árs 2001. Þannig að við erum búin saman í 25 ár,
Já.
Takk fyrir, og giftum okkur 2005, þannig að við erum búin að vera gift í 20 ár.
Já.
Svona ung manneskja svo ég skildi ekki alveg.
Og hvar kynntist þið?
Herðu, við bara kynntumst, sko, það var eiginlega, sko, hann einhvern veginn sá mig fyrst og ég, og við vorum einhverstað að stötta saman stað og svo bara byrjaði hann að nálgast mig.
Mm-hmm.
Og hérna, ég var nú alls ekki á þeim buksanum á þeim tíma, sko, svo fyrstum sinn.
Já.
Og svo einhvern veginn, eins og hann náði vel með að kynnast tólki og þegar við vorum að byrja að tala saman, að þá einhvern veginn kynntist þjónum smávegis og við fórum bara að tala sem í síma.
Já.
Og vorum að hringjast á og það var ekki að eina, sko. Það sem við vorum aðalega að gera var að ég var að vinna á þessum tíma í Kringlunni, í fataverslun. Og við vorum að skrifa stá með tölvupóstu. Nefnum hvað það var ekkit eitthvað, ég var ekkit með mína tölvu, þannig ég fór alltaf á svona tölvu kaffihús.
Já, skrifa hann.
Það var svona spes staður í Kringlunni.
Internet kaffi. Já.
Og þar mætti maður í kaffitímanu sínum til að skrifa stáðan í e-mailum.
Já.
Og við áttum alveg bara fullt af samskiptum.
Já. Það er alvöru.
En að þetta er svona, ég veit það ekki.
Og eigið þessi tölvu pósta?
Einhver staðar held ég. Einhvern hluta af alltaf hana.
Inn að einhverju gömlu hotmaili.
Já, ég veit það ekki. Ég held ég að aukti að prenta eitthvað hluta þessu út. En
Já.
Það var mjög gaman að ég myndi finna þetta.
Já, einmitt. Hann er fasteignasali líka.
Já, hann er búin að vera í þessu, sko, síðan 97 með hljum.
Já.
Og er starfandi fasteignasali í dag.
Mm-hmm.
Og hann er líka búin að klára húsasmiði og er núna klára að vera sérst húsasmiði meistari næstu jól á útskriðastan.
Já.
Og hérna, ég finnst það rosalega skemmtilegt. Þetta er eitthvað nýlið sem að hann er að sína af sér,
Já.
Sem er alveg geggjuð. Ég er rosa lána með það.
Er það ekki?
Jó, bara elska það.
Gerum við allt heima.
Elska að vera með svona handhæjan eigin mann.
Já, akkurat. Það getur fara að smíða hús bara og selja þau.
Já,
já.
Algjörlega. Já, hefur þó meiri þekkingu líka á byggingalhutum og svo fram við.
Já, einmitt.
Ekki spurning.
Og hvað hérna þið starfið saman?
Já, við erum meðeigendur á Landmark fasteignamiðlun og ég er líka framkvæmdastjóri félagsins og Já, þar eru við og eru búin að vera síðan 2020 en fram að því að við þarna 2012 þegar ég byrjaði að starfa sem fasteignasali að þá stofnuðu við nýja fasteignasali. Þannig byrjaði ég bara með nýri fasteignasali og við og rákum hann í 8 ár. Hún hét Kaupsýslan fasteignasala.
Mm.
Og svo 2020 þá runnum við inn í Landmark, sameinuðumst þar inn.
Mm.
Og erum meðeigendur þar með frábærum hópi, fasteignasala. Og við höfum verið þar í 6 ár.
Já. Er ekki erfitt að vinna með magasínum alltaf það?
Nei, það er bara útrúlega skrítið að við höfum eignin unni saman alltaf.
Já.
Við höfum líka verið í öðrum viðskiptum saman. Og það er eitthvað neginn okkur mjög eðlislegt. Og hefur aldrei verið neitt vandamál.
Nei.
Og meira segja núna... Eftir þegar COVID var, þá við, sko, þegar við komum yfir á, hafa mér fyndið, þegar við fórum yfir á Landmark, þá endum við í sikkuru hotninu á frekar stóri skrifstofu, alveg bara svona langt á milli.
Mm-hmm.
Svo skall COVID á, þannig bara fljótlega eftir að við byrjuðum. Þá þurfti ég að færa mig inn í herbyggi hans til þess að við vorum búin að skipta sér upp í svona 2 sóttvarnarhólf. Og þannig að ég var... Veistu, það var alltaf manni, sko var langar að rifja þetta upp. En þá þurfti að skipta þessu svona upp í 2 hólf, þannig að ef annar helmingurinn skildi lendi í sóttkví, að þá væri hinn helmingurinn. Þannig að við gáttum ekki verið í sikkur á hólfunni.
Nei.
Þannig að ég fór inn í sama herbergi á hann og endaði svo bara að vera þar.
Já.
Í nokkur ár. Og þá, þannig að við vorum ekki lengi í burtu frá okkur þeirru.
Nei.
Á vinnustanum.
Já.
En svo reyndar er ég komin einhvers annað núna en hérna, í annar herbergi en. Já, þannig að við erum bara, okkur gengur rosalega vel að vinna saman og við erum bara mikið að gera hluti saman.
Já.
Við erum bara eigum sameinlega áhugamál, við vorum lengi í hjólreiðum, eða lengi, tímbili, við erum svolítið svona delli fólk. Fórum alveg all inn í hérna, götu hjólræðar og fjalla hjólræðar. Og nú erum við komin í gólfið. Og hjólin svolítið svona bara komin til hliðar.
Já, komin í bílskópa.
Það getur ekki verið í öll í einu, sko.
Nei, þannig að það er að fullu í gólfinu það núna.
Já, við erum það, sko.
Já.
Þannig að við erum bara, hérna, já, okkur finnst rosalega gaman að leika.
Já. Og þið, ykkur börn, eða ekki?
Jú, við erum þrjá stráka. Jóhann Sölva, sem hann átti fyrir, sem fættur 96. Og svo eigum við Jakob, sem fættur 2007. Og Andri, 2014.
Já, það mikið fyrir.
Þrjá strákar, já.
Já.
Já, já. Heldur betur. Það svo leið drengir.
Já.
Allir saman.
Einmitt. En svo ertu líka formaður félags fasteignasala.
Já.
Hvernig kom það til?
Þegar ég byrjaði að vinna sem fasteignasali, að þá var kannski veröldin í þessum bransa svolítið öðruvísi og ég var hann einhvern veginn, mér fannst ég að vera, já, bara ung kona inn á, í þessum bransa og hérna, ég var og fór auðvitað bara að leita til félagsins og var bara duglega að mæta þar á félagsfundi til þess að sækja mér raun og veru bara þekkingu frá hinnum og reyna hérna auðvitað bara læra þetta eins vel og skilja þetta eins vel og hægt er og auðvitað bara sjálfsögðu að vera í félaginu, það er auðvitað bara að kemur ekki dæmi til greina að vera í félaginu þú ert starfandi þess að fasteignasali að mínum mati og líka svona kannski þegar ég byrja að vinna við þetta, það var svolítið menningasjokk. Við höfðum fram að þessu, þá vorum við búin að vera í verkefni við Július í Borgarleikhúsinu. Við höfum verið að framlega þar barnaleikrit.
Já, þið komum við að við.
Já, og hérna með Góa og Þresti Leo, hérna Góa og Baunagrasi og Góa Eldfarin. Það var alveg ótrúlega skemmtilegt. Og þar höfum við verið nokkur ár og verið með þessi tvö verkefni og allt bara rosa jákvætt og skemmtilegt og frábært og hérna, já, virkilega gaman. Og svo ákvað ég sérst að fara í þetta starf, að sérst að fara að vinna sem fasteignasali. Og svo þegar maður mætti ekki stað fólki og þá, maður fór að heilsa því og þá spyrði það, já, hvað starfar þú? Já, ég er fasteignasali. Fasteignasali. Og þá kom svona einhvern veginn öðruvísi tótt.
Já.
En svo það var ekki eins kúl, eins og að vinna í leikhúsinu.
Já.
Og hérna, og ég var alveg, ha, betur, var ágætt skrítið, þú veist, allt í hún að er ég eitthvað fara að verja þetta, hvað ég að gera og hérna, og ég sagði ef að þessu þarf að breyta veist, ég, og ef, það er engin sem breytir einhverjum nema maður að gera það sjálfur veist, þannig lít ég að það, þú getur ekki bara beðið eftir einhverjum annar breytingur þannig að ég einhvern veginn bara fór að starfa við þetta og var bara mjög fljótlega komin inn í eitthvað svona félagsstarf í tengslu við þetta og var fór, já, var 2017 sem ég fer inn í stjórn félagsfasteignasala sem ritari. Og ég er búin að vera raun og vera í stjórninni síðan. Og ég er með ritari og meðstjórnandi og svo verð ég varaformaður og svo er ég orðin formaður. Og þetta er eitthvað neginn bara gerðist. Það var, eins og sé, það bara æxlaðist henni að ég er komin í þá stöðu að vera núna í dag formaður félagsfasteignasala. Og þannig grunnurinn var auðvitað að hafa áhrif og reyna að bæta fagþekkingu og bara sem okkur hefur tekist, myndi ég segja mjög miklu leiti, það er náttúrulega hefur líka mjög mikið breyst í þessari stjætt það var, 2016 komu ný lög og þá varstu að vera löggiltu fasteignasali til að mega starfa við þetta.
Já.
Fram að því var þetta svolítið löst í repon.
Það voru bara margir svona sölumenn og...
Já, og 2016 og þá bara var bara settur punkturinn og þannig að ef þú ætla að starfa við þetta þá varstu að fara í námið og þá að sjálfsögðu hefur fagmennskan aukist gríðarlega í þessari stjætt enda virkilega getur virkilega flóki starfa mörgu leiti og mjög miklu hagsmunni í húfi fyrir fólk.
Akkurat og virðingir þá kannski svolítið aukist að sama tíma með þessari vinnu.
Vonandi,
já.
Það er nú að gert það. Það er aldrei neitt búið, alveg sama í hvað að geira þú ert, að það er alltaf að vinna, alltaf áskoranir.
Og markaðurinn er nú kannski svolítið erfiður akkurat núna.
Já, hann er það og hérna, ég yfirleitt, ef ég fer í ykkur viðtöl, þá var ég að tala marga, en ég hef aldrei farið í svona viðtöl á þeirra sem ég er að segja frá sjálfum mér og persónum hlutum, sko.
Já.
En hérna, já, hann er svona, það er erfiðar aðstæður.
Já. Þetta er þannig bransið, það kemur í bylgjum eða ekki?
Jú, hann kemur í bylgjum og einhvern veginn hefum að vilja tala fyrir því að reyna að koma í veg fyrir þessar bylgjur endalessu, en það er eins og það sé bara mjög hérna, stíft á því, það er bara mjög erfitt að breyta því að við erum bara í þetta íslenska efnahagskerfi er bara sveiflukennt og fasteignamarkaðurinn sveiflast með því. Þannig að þetta er bara, já, þetta starf, en já, og eins og ég er náttúrulega, við vinnum þarna, förum aftur þangað, vinnum á Landmark og svo er ég er líka að kenna í löggildinganáminu.
Já.
Og hérna, er það alltaf einu svona ári, mjög skemmtilt að fá að vera kennari svona einu svona ári.
Mm-hmm.
Hún að vera því síðan 2019 er það með eitt námskeið. Og hérna, þannig að maður svona...
Kemur að þessu á öllum liðum.
Já, maður að leggja sér fram við að bæta þetta einhvern veginn, ef maður mögulega getur.
Já, akkurat. Og eins og þú segir, engin dagur eins. Hjá þér,
Nei.
Í þessu starfi.
Nei.
Það alls konar.
Það alveg óvægt að segja líka það maður reyri svona mörgum verkefnum.
Já.
Að hérna vera í þessu formanshlutverki og það eru þetta svona, þú veist, maður svona svolítið að tala, koma fram fyrir hönd stéttarinnar eða minnst að kosti félagsmanna, félagfastanessala og vera svo í, hérna, að vinna, ég raunverið bara að starfa sem fastanessali, ég bara... hefðbundin fasteignasali er að selja íbúðir og standa opin hús og er í samskiptu kaupendur og seljendur og sem ótrúlega skemmtilegt. Og svo ég líka framkvæmdastjóri félagsins og eru þetta bara í þá í daglegu rekstri og þetta djögla maður eins og vel og maður getur eins og öllu saman og svo er ég líka stjórnaformaður fasteigna leitar EHF og það er félag sem að félag fasteignasala á eða bara félagsmenn fasteignasalar og þetta félag á tvö fyrirtæki sem er fasteignir.is sem er stærsti fasteignavefur landsins og Home et sölukerfi sem að 90% af fasteignarsölum nota í sem daglegu störfum og þar er maður líka hinum með yfir borðið að vinna í alls konar tæknimálum og framþróun og svo framvegis og það er bara virkilega skemmtilegt og þar fæ ég svona nýsköpuna elementi mitt aðeins að hérna blómstra í að hérna koma að svona þróun og uppbyggingu og það er rosalega skemmtilegt.
Er það að þú kemur víða við?
já, nóg að gera.
Já, en eigum við ekki að enda þetta á lagi eftir bróðinn, Róbert?
Jú, ekki spurning.
Hvað er uppáhaldslagið?
Ég, sko, að því ég er svo mikið að hugsa núna dóttur hans og bara fjölskylduna, að þá klárlega 10 fingur og tær. Sem er svona tilengja Bergrúnu, dóttur hans, og líka, sungi líka til þá litli systur minnar sem að var, er náttúrulega ekki lítil í dag, hún er nýútskjöður á háskóla, og sona míns, þessi Jakobs, þannig að hann var að syngja til í rauninu, hérna, dóttur sinnar og frænda og svona, þetta er skemmtilegt lag, virkilega, hérna, já, ekki spurning, 10 fingur og tær.
Mónika Hjálmtýrsdóttir, kæra þakki fyrir komuna.
Takk fyrir mig.